šī šogad ir pirmās atvērto durvju dienas Ādažos 24. martā, bet pilnīgi noteikti šogad būs arī atvērto durvju dienas gan Lielvārdes bāzē, gan arī Ādažu bāzē, bet Ādažos noteikti rudenī, ap novembri. Tātad uz 11. novembri mēs parasti arī vienmēr rīkojam atvērto durvju dienas. Atvērtās durvis mums šogad šīs konkrēti ir skolām. Mēs īpaši aicinājām skolas, lai skolāni ierodās gan klases, gan mazākas skolānu grupas ierodas pie mums un uzzina vairāk par to, ko karavīri ikdienā dara, kādas ir vienības, kāda ir vienība uzdevuma. Skolānim būs iespēja redzēt gan mūsu militāro tehniku, tātad jaunos kāpurķēžu kaujas mašīnas, ko mēs tagad esam iegādājušies, gan arī ieročus, ekipējumu, aplūkot kā karavīri ikdienā, kur viņi dzīvo, kādas ir viņu dienesta vietas, kādi ir dienesta pienākumi viņiem ikdienā Ādažos.